Я представляю нашого гостя. З нами зараз Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону «Донбас», керівник громадської організації учасників АТО «Справедливість». А от ще одну посаду вашу, Тараса, я скажу трошки пізніше. Вітаю вас.
Добрий день. Ближче посовуйтесь до наших мікрофонів.
Я трошки розповім. Ну, я думаю, що наші слухачі знають Тараса. І те, що Тарас був в Іловайську, практично дійшли до центра міста, так?
Так.
От у мене питання про те, що наскільки ми змінилися з того часу. Чи врахували ми те, що було впродовж 2015-го і попереднього років, та, і наскільки зараз ми змінилися?
А ми це такого маєш на увазі?
Вся країна, та, а вся країна включає сюди і армію, і добровольців, і волонтерів, і генералітет, і генеральний штаб, і президента,
ого,
і уряд. Одним словом, наскільки ми зараз адекватніше реагуємо, в тому числі на зовнішню агресію?
Ну, так, не хотілося б тут напередодні Нового року про сумне, але буду говорити правду. Я думаю, що дуже мало ми змінились. А якщо і змінились, то не в кращу сторону. Тому що бійці, їм нема куди мінятись. Ті, що добровольці взяли зброю самі в руки і пішли захищати батьківщину, вони як були налаштовані і захищати, і зараз налаштовані. Нікого не влаштовують абсолютно ніякі мінські угоди,
які продовжені на 2016 рік.
Це те, що стосується просто бійців, які на передовій, на фронті і так далі. Ну, а все інше, керівництво, уряд, генералітет, от все, що ви перерахували, все це треба викинути в смітник історії і забути.
Як, а як же ж без них?
Жахливий сон.
Ну, переобрати, очевидно, так?
А дуже просто, просто поміняти.
А, поміняти?
Командирів батальйонів зробити керівниками генерального штабу. І так далі. Просто поміняти. Поки ми не поміняємо всю цю систему, нічого не зміниться і нічого не змінилось практично. Якщо говорити про загалом, якщо там десь якісь в деталі вдаватись, так, десь там докупили якоїсь техніки, якої могли не тільки докупити, а зробити на порядок більше за цей час і не зробили. Десь там одягли.
Ну, але і це вже добре.
Одягти. Ну, звичайно, їм же ж треба закривати там якісь дірки, там навіть перед людьми, перед бійцями розповідати байки і так далі. Просто можна було все вже змінити кардинально, і треба було, тому що ми в стані війни знаходимося. Цього не було зроблено, були зроблені якісь часткові речі, якими вони афішують свою діяльність.
Тарас, але от знаєте, це такий амбівалентна взагалі така от ситуація. З одного боку, ніби нічого не змінилося. З іншого боку, ми от, якщо згадаємо, наприклад, Новий рік, минулий Новий рік, так, він був дуже тривожним, були активні воєнні дії. Люди дуже хотіли хоча б якогось спокою, хоча б якогось миру. Ось ми його отримали. Ось наче вже наші, якщо і гинуть, то дуже, ну, не в порівнянні з тим, що було минулого року, правда? Хотіли ж такого, а тепер не хочуть такого.
Ну, хто хотів? Тут же ж знову, що таке поняття люди? Люди хотіли. Я, наприклад,
миру.
Хотів, щоб в Україні ніхто не забирав там частину території. Я готовий йти аж до Москви для того, щоб довести, що в Україні не можна забирати жодного клаптя території там. І люди, про яких я знаю, готові покласти життя за це, за те, щоб наша територія залишилась нашою територією. Відповідь агресору, який зазіхнув на територіальну цілість України, повинна бути адекватною і однозначною. Ти ворог, ми з тобою не торгуємо, ми тебе не знаємо, ми тебе знищимо або ми загинемо. Тому люди, яких я знаю, не хотіли ніколи миру. Отакого миру за рахунок наших територій.
А ви знаєте,
Криму,
багато хто
Донбасу і так далі.
Багато хто сприйняв ті ж самі Мінські угоди, та, як такий тактичний маневр для того, щоб країна перелаштувалася на військовий лад та накопичила сили і значно ефективніше розмовляла з агресором. Та?
Але не врахували той момент, що і агресор мав той же час, щоб накопичити силу, техніку і відпочити.
Тому що були Мінські угоди раз. Добре, ви не могли там десь якось не розуміли, там розгубились, не знали, кого там, куди поставити на якісь посади, і у вас були там втрати, так? І ви зробили Мінськ-1. під час якого або після якого тут же втратили Дебальцева, про що ми чудово знаємо, тому що він вже не працював. Вже його було тут же треба відміняти, тому що ось підписали, і буквально там два тижні протягом цих ми одразу втратили.
Фактично, Тарасе, фактично Дебальцева це було те, що з чим Путін приїхав на перемовини. Абсолютно. І він тоді Порошенко казав, у вас в Дебальцевому 5000 бійців в котлі сидять.
Абсолютно, так. Тому про що ми говоримо? Тобто, добре, це тактичний хід, і ми там отримали якусь передишку. Скільки вона мусить, ну, продовжуватись? У нас тут продовжуються в уряді корупційні скандали, вони там деруться, б'ються у Верховній Раді. Тобто, вони ділять між собою мільярди, а гроші – це кров війни. Ми програємо війну, умовно кажучи, тому що у нас не вистачає забезпечення армії.
Так може саме так тому
може,
і не хочуть
це зробити протягом найближчих 3 місяців після Мінськ-1. Всіх олігархів взяти за оті місця, за які брали Яценюка, і сказати, ви сюди покладіть гроші на озброєння, переоснащення і так далі, і так далі. І ми тоді виграємо цю війну, а не продовжувати їм давати можливість між собою домовлятись, ділити області, економіки, частини і так далі. І так далі.
Але ж ви розумієте, що агресор, якщо ми говоримо про Росію, переважає нас ну, в усіх аспектах. Тобто
ми
і фінансово...
цього не розуміємо. Це ви, мабуть, розумієте, як цивільні люди. Тому що військові люди, от я цього не розумію. Агресор нас не переважає ні
ну,
в чому.
До речі, я вам хочу сказати, що... Я вам хочу сказати...
ніколи не застосує.
Тарасе, турки теж не розуміли, що російська армія нібито їх сильніша, як це нав'язується міф. Просто лупонули бомбардувальник, який зайшов в їхній територіальний простір. І до побачення.
При тому зробили елементарну річ. Нічого тут такого немає. Попередили.
Згідно міжнародних законів.
Звичайно. Ваш військовий літак залетів на нашу територію. Випадковість не відповідає. Випадковість не відповідає. На 5-й раз, вони кажуть, на 10-й раз. Попередження, ми його збили.
Так і, наскільки я знаю, не залітають більше російські бомбардувальники в їхній територіальний Абсолютно. Простір. Вони відстояли свій суверенітет.
Абсолютно. Якби ми завдали контрудару, якщо Росія на нас, я вам скажу дуже просто, треба було об'явити в Україні військовий стан після Мінськ-1 і Дебальцевого, сказати, люди добрі, вибачте, у нас війна, ми припиняємо, ми не будемо більше проводити парадів, святкувань, там, голос України і так далі, і так далі. У нас війна, нам треба відстояти свою територію. Те, що зробив би Ізраїль, Америка, уявіть собі на секундочку, у Америки є там Техас. Колись це була територія Мексики. Там всі розмовляють мексиканською мовою, іспанською мовою, ви перепрошую. І тут Мексика б сказала, ви знаєте, ми провели там референдум, всі техасці, тому що їх більшість, хочуть в Мексику, ми забираємо. Щоб це було, те ж саме про Ізраїль. Не треба думати про те, що ми можемо. Є основні принципи. Твою територію ніхто не може забрати.
Тарасе, отаке питання у мене. Дивіться, ви говорите, що мало що змінилося в країні, що там треба змінювати генералітетами і так далі, ставити на їхнє місце комбатів. Було дуже багато надій, що комбати, які прийдуть до Верховної Ради, вони зможуть змінити цю ситуацію. От комбати, які прийшли в політику, та як ви оцінюєте їхню діяльність і чи вистачило, чи не вистачило у них сил реально щось змінити?
Ну, не ті прийшли, скажімо так. Прийшли, їх там, які у мене були сподівання, їх там біля 40 чоловік. Я думаю, оце зараз як об'єднаються і будуть. Раз заблокували трибуну і кажуть, прийняти отакий закон, отакий, те, що стосується там війни, оснащення і так далі, там забезпечення, що там... Все, ніхто проти них не попер. Якби це був суцільний отакий, ну, кулак, так, якийсь там з комбатів. Ні, їх
скоординований,
розтягли. Скоординований,
так?
Їх розтягли, вони звичайні люди, вони в політиці нічого не розбираються, тому там щось запропонували.
Головне,
як ними грають. І ним кажуть, ми ж патріотична сила, патріотична. Ти ж нічого не розумієш, ти от зараз голосуй, тому що це першочергове. І вони сидять по своїх фракціях, натискають кнопки. І...
А вони розуміють, що їх, вибачте за це слово, розводять.
Може, хтось зараз і розуміє, може, не розуміє. Це звичайні люди, розумієте? Вони не якісь там, ну...
Я скажу, назву наш номер телефону, я його колись в сні буду називати, просто 239-60-19, код Києва 44. І запитання до наших слухачів, як ви оцінюєте оцей рік, що минає, саме у воєнному плані, так? Яким він для вас був у ваших відчуттях? А я, Тараса, хотіла перевести все-таки і на майбутнє. Ну, от якщо реально дивитись, не говорити, що було б, якби б. Ну, є те, що є. Є, ну, поганий мир, але він є. як ви про є, наприклад, посилення зараз ескалації, так на там на передовій? Як ви для себе от прогнозуєте наступний рік? Яким він буде?
Ну, він буде таким же важким таким самим, і таким же бездарним з військової точки зору, як і зараз. У нас немає поганого миру, у нас є хитке перемир'я, при тому, яке тримається тільки на якихось зобов'язаннях там Російської Федерації, тому що ми не контролюємо це перемир'я. Тому це не мир, це продовження війни. Тільки в стані перемир'я. Тобто в будь-який момент вони можуть вирішити, що досить, вони вже там з нами погрались і піти вперед.
Але от дивіться.
А ми чекаємо, замість того, щоб ми диктували умови цього перемир'я і казали, ми вам даємо час на те-то і те-то. Ви не виконуєте, ми продовжуємо якісь свої дії. Ми сподіваємося, що за Мінськими угодами вони виконують, вони не виконують, не відводять, провокують, а ми терпимо, терпимо і терпимо.
У мене також питання, не знаю, кому йому поставити, але оскільки ви тут уже в студії, хотіла запитати. От ми постійно чуємо в зведеннях про те, що противник веде, збільшує так свою активність, провокативний вогонь, а коли оця от провокативність доходить до своєї межі? Тобто є якась точка, коли ти розумієш, що тебе обстріляли 60 разів, на 61-й я дам відповідь? Чи, ну, тобто...
Ні, коли мова йде, то ж точка, у нас зараз, я говорю, точка буде тоді, коли вони підведуть якусь техніку важку. Ага. От якщо вони підведуть, то ми тоді їм дамо відповідь. Поки вони нас просто обстрілюють стрілковою зброєю, там не з крупних калібрів мінометів, а там агресів і так далі, типу ми можемо це терпіти скільки завгодно, тому що у нас немає жертв, ми там сховаємось в бліндажах, будемо сидіти, тому такої точки немає межі. Хоч цілий день будуть обстрілювати, наші кажуть, о, це добре, давайте ОБСЄшників сюди, значить бачите, які вони поганці, вони порушують. Але ж нічого по суті не міняється. Вони просто не дають нашим хлопцям там спокійно жити, умовно кажучи. Вони не по всій лінії фронту підкреслюють, що вони контролюють ситуацію. Що вони можуть стріляти і будуть стріляти скільки завгодно, ви терпіть, сидіть мовчки і так далі.
Ось конвоями боєприпаси їм підвозять,
це безмежно. Це вони собі, там Росія звільнює підвали, там склади
Від старої зброї.
Від старої зброї, від старих боєприпасів.
Режисер показує, що багато слухачів хочуть висловити свою думку, підбиваючи підсумки цього року. Доброго дня вам.
Доброго дня, здоров'я вам всім, добробуту, веселої коляди, смачної куті, всього найкращого. І
головного
миру в нашій країні.
Дякуємо.
Значить,
дуже.
Я думаю, що Україну треба вже в книгу рекордів Гіннеса заносити, тому що ніде в світі так довго АТО ще не продовжувалося, як в Україні. І знаєте, мене дивує, от ви говорите, як я оцінюю, як я можу оцінювати? Спочатку кричать, о, заарештували Лукаш, вона там свідок, вона багато чого знає. Потім до Нового року їй подарунок, її відпускають. Виявляється, що вона нікому не цікава. Чому не
я
покарали?
Вчора почув тут інформацію, що таки не відпустили. Та оце треба уточнити.
Ну,
цей
слухайте,
момент.
Чому не покарали Турчинова за те, що він здав Крим, і його з однієї посади, з якою він не справився, перекинули на іншу в РНБО. От у нас і так все робиться. У нас нікого ні за
тому, що
не
це політичні домовленості.
Почули вас. Давайте ще одного слухача почуємо. Добрий день. Говоріть, будь ласка.
Михайло Здобна турбує.
Так, Михайле.
Вітаю пана Тараса і його побратимів з прийдешнім Новим роком, і підписуюсь під кожним його словом.
Дякую,
яке
вам
прозвучало в ефірі.
Дякую.
Ну, так коротко наш слухач відкоментував. І ще одна думка. Доброго дня вам. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Я підтримую кожне слово патріота Тараса. Все, що він сказав, це все дійсно, на наш погляд, це так. І я бажаю всім воїнам, які зараз там на фронті, на лінії фронту, здоров'я, побажання всього доброго, благополуччя і все таке, щоб у нас трошки влада прислухалась до таких розумних людей, як Тарас, таких патріотів були, щоб такими ж патріотами.
Почули вас, дякуємо.
Дякуємо.
Ну, цікава ситуація виходить.
Навіть жодного питання не було, люди підтримують. Та, такий консенсус взагалі в ефірі.
Але найцікавіше, що такі настрої є. От у мене такі враження, що там на верхах взагалі вас чують взагалі.
Вони інколи чують, але тільки тому, що вони бояться. От якби вони мали гарантію там 100%, так, от у Януковича була ілюзія, що він абсолютно забезпечений, так би мовити, безпечність.
У нього мур 5 метрів
був. Мур 5 метрів, угу. Там міліції 500 тисяч і так далі. Тому він робив все, що хотів. І не слухав нікого. Ці зараз розуміють, що у них немає такої безпеки, і тому вони інколи слухають. І коли ми там починаємо вже там щось говорити, вони там телефонують, кажуть, ні-ні, ви там не хвилюйтесь, ми там дамо танків. Ну, це я так, умовно кажу там. Якась реакція є, мінімальна. Але от точка кипіння, вона приходить. Я вже попереджав, от ми казали, що ви дочекаєтесь.
А кому ви казали?
Я казав в ефірі, я взяв прес-конференцію і сказав, так, ви всі, мені байдуже до кого звертатись, ви скоро дочекаєтесь. Ми робимо те, що повинні зробити патріоти України. Якщо я кидав каміння в міліціонера на Майдані, я порушував закон? Порушував. З точки зору права і міжнародного будь-якого, це було легітимне право, я порушував. Зараз мені кажуть, ти правильно робив. Так я візьму ще раз і кину. І ніхто мені зараз не скаже, що я...
Тарасе, стоп, отут я зупиняю, у вас в руках є інші важелі, і я поясню. Я казав, що я ще одну посаду Тараса назву трошки пізніше. Так от, він був в найгарячіший період, він був там на передовій. Та я вже казав, що це був Іловайськ та інші міста. А зараз Тарас став депутатом міськради міста Вишневе. Це під Києвом невеличке...
О, знамените місто Вишневе.
Невеличке містечко. Та, і от мені дуже цікаво, Тарасе, як ви наводите порядок із бюрократами і корупціонерами на місці?
Місто Вишневе, ну, скажімо так, да, там все простіше насправді. Тому
і
що...
складніше.
І складніше, і простіше. Звичайно, невеличке місто, там всі один одного знають, там всі про все домовляються, вони всі сиділи на горщиках там в дитсадочку, і тепер вони хоча представляють різні політичні сили, але всі Вася, Петя, привіт і так далі.
Горщики пам'ятають.
Так, горщики пам'ятають. Звичайно, там простіше, тому що, ну, навіть авторитет там воїна, який пройшов там і так далі, впливає на бюрократів. Я кажу, ну що ж, треба ж тут, бачите, у нас там не вистачає медичної допомоги, там, давайте виділимо гроші. Всі одразу погоджуються, давайте. Якщо от при минулій каденції там не виділяли гроші на рентгенапарат, там, на медич, на якісь там... Зараз ми, тільки я кажу, що треба виділити, всі одразу
вони
погоджуються.
Вони вас бояться просто.
Але знову ми повертаємося. Це приклад того, що просто бояться. Тому що розуміють, що я можу в будь-який кабінет.
Ну це частина політики. Кажуть же недаремно, бояться, значить поважають.
Значить поважають. Так от я кажу, що це приклад того, що можна впливати, виходить мирне, беззбройним, мирним шляхом, але на бюрократію можна
так
впливати.
Так це ж, оце власне реальний вихід. Знаєте, чесно кажучи, я завжди от нещодавно почула фразу, що українцям простіше вийти на Майдан, ніж обрати нормальну владу. От поясніть, чому ми йдемо...
Це теза, яку закидають ФСБшники з Росії. Українцям простіше все зробити.
Ну, так,
І владу отримати, так. Просто дограються до того, що ми приїдемо до немирних майданів. Я? Хто ми?
Ну, обрали ж ту владу,
яку обрали. Ми знайшли Саакашвілі. Хороша людина Саакашвілі. Так, прийшов, його поставили як крокодила. І він гир-гир-гир-гир. І всі кажуть, ух ти, який молодець. Але він зараз діє що там? Для президента проти прем'єра. Всі це розуміють. Ви думаєте, що у нас не вистачає своїх таких людей? Да повно. Нам не потрібні ці грузини.
Так, а чого ж не обрали таких?
А того, що поки що керують нами ті запроданці, брехуни, обманщики, кукловоди і так далі.
Ну, окей, Тарасе. А ситуація оця електоральна, вона може змінитись на наступних виборах? Ми з вами зараз говорили, ви сказали 40 комбатів, на яких покладались надії, прийшли до Верховної Ради. От, щоб їх стало реально більше, щоб вони були фаховими, щоб ними не маніпулювали. Ну, в цьому середовищі...
Для цього комбати. Комбати потрібні...
Я умовно зараз
умовно
кажу.
Кажучи, потрібні дійсно ті патріоти. Тож не знову там, як ми виходить так, вийшли на Майдан люди, а очолили політики. Очолити повинні прості люди, жодного з бувших політиків, хороший він, поганий, умовно, вони всі погані.
Під люстрацію, так?
Всі погані, нафіг, не під люстрацію, а просто на смітник. Ніяких люстраційних законів, які їм дозволяють обходити ці закони. Просто був в політиці, до побачення. Нові люди, патріоти, молодь, 20 років, 30 років.
Ви знаєте, цікаво. Коли були вибори, я просто дивилася, коли люди казали, нема з кого обирати, я кажу, почекайте, подивіться, у вас в бюлетені знаходиться майже 40 імен. так я ж їх не знаю. От вам реальна станція, тобто або ми голосуємо за того, кого знаємо, а якщо ми не знаємо...
Ярино, навіть... це ми з тобою не допрацювали, якщо не знають хороших людей, яких запрошувати в ефіри, запрошувати, розкручувати. Тому що наш брат-журналіст, я не лише про нас з тобою кажу, тому що ми часто запрошуємо людей, достойних бути при владі. А журналісти вважають, для рейтинга потрібні розкручені особи. Та? От, і в цьому теж є біда криється. Країна має знати і толкових людей.
Засоби масової інформації належать тим, хто хоче кукловодити. От тут ми стикаємось з тим, що на рейтингові канали, на всі канали вибірково, спеціально запрошують тих людей, з якими потім будуть домовлятись.
Реальний електорат у нас на зв'язку. Доброго ранку вам.
Добрий ранок.
Вітаємо вас.
Доброго ранку.
Це Олександр. Не так, на мій погляд, так все просто. Справа от чому. Ізраїль, ви називали там Мексика. Ну, вибачте, Ізраїлю, Мексику, ми простоїть таке страшне чудовище світового рівня, як Кремль. Це раз. Друге. Здали Крим, не Турчинов. Крим здав Ющенко. Нельзя було раз при розводі. Нельзя було.
Ну, ми знайшли винного. Чого ж тільки...
Можна третє?
Давайте коротко.
Невеличкий такий анекдотик. Що це за Росія? Коли спитали російського солдата полоненого, що страшніше, водка чи атомна бомба, він сказав, нам все равно, ліж би з ног шибало.
Почули вас, давайте ще двох слухачів заслухаємо. Добрий день вам.
Добрий день. Ви знаєте, я дуже... Алло.
Ми вас чуємо, говоріть.
Я дуже рада, що прийшов чоловік к вам и рассказал то, что есть, то, что все думают, но вслух не говорят, потому что наши вот даже ведущие, которые вот сейчас говорят, а правда краще стало, а правда меньше стало убывать, а правда оказывается совсем другая. Но у меня другое предложение. Вы, пожалуйста, соберите 50 человек, знающих, понимающих и видящих ситуацию, и сделайте аудиенцию с нашим президентом. Может, он чего-то не знает, может, чего-то не понимает. Подскажите ему.
Ну, раціональне рішення, але я на захист ведучих. Ну, я не можу, знаєш, промовчити. Але ви зважаєте на те, що саме ведучі запросили цю людину в ефір, так? Добре?
І плюс до всього, якщо ми почнемо питати те, що ви хочете почути, буде нецікава розмова, ви знаєте. Це да.
Так, але я думаю, що от Віктор Ющенко, який, можливо, слухає наш ефір, от він найщиріше здивувався, знаєте. А мене то за що? Навіть при владі не був у цей момент.
Ні, ну у нас не люблять знаходити когось такого крайнього, щоб уже, знаєте, повісити всіх собак.
А ще
собак.
Люблять сподіватися, що цар хороший, але просто не знає, там бояри навколо нього, які погані. Да.
Так, з нами в ефірі Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону «Донбас», зараз депутат міськради місто Вишневе, це під Києвом містечко. Та, і Тарасе, ну, підводячи підсумки, давайте зазирнемо такий місточок 2016, що всій країні потрібно зробити. Не лише в військовій сфері, а і тут в глибокому тилу.
Однозначно зробити зміну всіх гілок влади. Однозначно. І при тому зробити терміново в цьому році. Не треба цього боятись.
В цьому не встигнемо вже.
В 16-му. В наступному році. Коли закидають, що, мовляв, владі не дали час, термін, це все брехня, тому що ми знаємо приклад там розвинутих країн, які входять в сімку самих розвинутих, це, наприклад, як Італія, в якій я багато років прожив і знаю, там уряд міняли мінімум раз на рік, багато разів. Це, і нічого, країна не розвалює.
Італійці навіть не встигали фіксувати, так, хто у них прем'єр-міністр.
Але коли вони бачили, що той уряд, що прийшов протягом 6 місяців не справляється. Вони просто міняли його. І не було в цьому ніякої катастрофи. Це все побрехеньки. В кінці...
Хоча, з іншого боку, Берлусконі став таким символом Італії. Як не крути. Та? З усіма його там походеньками і корупційними справами, до речі.
І грошима, вивів, да.
Чому за нього найбільше і найдовший термін він був прем'єр-міністром? Це ж у них легітимно і демократично все відбувається. Тому що він показав шлях і почав країну виводити.
Його, до речі, притягали до відповідальності.
І, звичайно.
Не один раз.
Звичайно, тому що це демократична країна. Немає значення, хто ти. Прем'єр порушив, відповідай. але ти прем'єр, який щось робить, роби, за тебе будуть голосувати і так далі. Все це норма. У нас треба міняти владу, не боятися її часто міняти, стільки, скільки це буде необхідно. Чому цього не роблять? Тому що розуміють, що на другу, на третю, на четверту зміну влади ніхто з них уже й близько не підійде до влади, з тих, хто зараз при владі. Тому вони гальмують ці процеси, не дають отак регулярно новим приходити до влади. Зробіть один раз перевибори, зробіть другий раз, зробіть третій раз, і ви побачите, через три рази вже будуть нові люди, нові обличчя. А якщо ми ще й старих почнемо регулярно, як в Італії, у Франції і так далі, притягати до відповідальності за кримінальні порушення, так ви побачите, як у нас швидко все зміниться на
краще. Ну, і то Франсуа Мітеран, якщо згадаємо, він відповідав перед судом. Ну, Ярина вже робить нам такі знаки, на які я не можу не відреагувати.
У нас попереду ще дуже цікава і дуже серйозна тема. Ми будемо обговорювати діючу владу і про те, думати про те, що вона нам скаже. Так що нам треба вирушати вже на наступну тему.
Простіше кажучи, ти кажеш, давайте вже завершувати.
Давайте. Дякуємо, Тарасе, за те, що до нас завітали. Я сподіваюся, що ваші прогнози будуть збуватись трошки потрошку.